19.1 у Менску, праскай студыі навіно Алена Струва сёння ў свеце. Прэсавы сакратар афганскага прэзідэнта Карзая заявіў, што ў мэтах дасягнення міру ў краіне да ўдзелу ва ўсеафганскай радзе старэйшын Лоя Джырга могуць быць запрошаныя праціўнікі цяперашняй улады, у тым ліку і талібы. Як падае агенцтва Reuters, лідары руху Талібан кажуць, што не будуць весці перамоў з Карзаем, пакуль у краіне знаходзяцца войскі заходняй кааліцыі. У Іране былы прэзідэнт Махамад Алі Абтахі, асуджаны на 6 гадоў турмы за ўдзел у акцыях пратэста з сёлета ў чэрвені, вызвалены пад заклад на перыяд разгляду яго апеляцыі. Як паведамляюць іранскія СМІ, сума закладу складае 7 тысяч даляраў. Абтахі быў віцэ-прэзідэнтам ад 1997 па 2005 гады, а на сёлетніх выбарах з'яўляўся дарадцам праціўніка Ахмадзінажада Мэгды Карубі. Пасля выбару Абтахі быў арыштаваны. У Румыніі адбываюцца прэзідэнцкія выбары. Найбольшыя шансы на перамогу паводле апытанняў маюць дзейны прэзідэнт Траян Басеску і старшыня сенату Мірча Джоана. Менавіта гэтыя два кандыдаты з 12 паводле экспертаў увойдуць у другі тур галасавання. Выбары адбываюцца ва ўмовах урадавага крызісу. У Мюнхене адбылася сустрэча прэзідэнтаў Азербайджану і Арменію, прысвечаная пошукам шляхоў урэгулявання канфлікту ў Нагорным Карабаху. Напередадні Ільхам Аліеў заявіў, што ў выпадку правала Азербайджан можа выкарыстаць сілу. Нагорны Карабах з'яўляецца ключавым рэгіёнам для транзыту нафты і газу на захад. Сенат США ухваліў законапраект аб рэформе аховы здароўя. Прэзідэнт США Барак Абама паабяцаў давесці медычнае страхаванне да мільёнаў незастрахаваных амерыканцаў. Дэбаты па рэформах пачнуцца 30 лістапада і працягнуцца прыкладна 3 тыдні. У выніку крушэння пасажырскага парому бліз інданезійскай выспы Суматра загінулі 23 прыкладна з 240 пасажыраў. Пра гэта перадалі мясцовыя ўлады. Аднак, як сведчаць выратавальнікі, колькасць ахвяраў можа ўзрасці. Выратавальныя працы працягваюцца. Ізраільская авіяцыя нанесла ў ноч на нядзелю 3 удары па паласе Газы. Паводле агенцтва France Press, параненыя болей за 8 палестынцаў, адзін з іх знаходзіцца ў вельмі цяжкім стане. Гэта былі навіны, праз гадзіну сустрэнемся ізноў.